73.02.00 atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu līdzfinansēto projektu īstenošanā veiktajiem izdevumiem. Apakšprogrammas izpildītājs – IEM. Finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gada izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi – 1.461.786.12.904 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 675.12.18.12.904 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 46.215.541.7 mīnus 100.0 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 786.12.904.12.118.sk. Ilgtermiņa saistības 786.12.904.12.118 palielināti izdevumi projekta kompetenču veidošana, palīdzības sniegšana un krimināla vajāšana darba eksploatācijas gadījumos Baltijas jūras reģionā ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā 12.904.12.904 samazināti izdevumi projekta bruģējot ceļu saskaņotam darbības ietvaram Baltijas jūras reģionā ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā 786 mīnus 786.